halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan 22-ka iyo 19-ka mitir band FM-yada geeska Afrika iyo internetka iyo waliba telefoonada gacanta oo wadamada qaar ka dhageysataan.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa habeen 4 bisha May waa 6 sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22-ka FM-ada Geeska Afrika. Telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacaddayada waxaa idiin dhiinaya Saare Cilla Nuur iyo anigu Maxamed Colaad Xasan.
Eedan Soomaaliya oo wasari ah oo federal ah oo yaani ka kooban gobolada yaani wadanka oo dhan oo yaani tababar wanaagsan aanad siinin waxa aan ku soo daashay anagu dhan daaleyno yaani in wax weyn baa ka dhiman doona oo ka dhinaan doona.
Kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelo oo ka hadlaya booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu ku tagay maanta dalkaasi.
Waxaa kaloo maqli doontaan qodobada kale ee idiin helayna waxaa ka mid ah guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya oo ka hadlay cidda iska leh mas-uuliyadda turjumaadda dastuurka.
Waxaa kaloo maqli doontaan doonti gaabneed iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo haatan ku sii jeeda dalka Sacuudiga ayaa sheegay inuu dalkaasi kala xaajoon doono sidii gargaar degdeg ah loogu fidin lahaa dadka Yemen loona joojin lahaa dagaalka si arrintaasi loo hirgeliyo. Wariyaha VOA-da Bram Donkinis oo la socota wafdiga Kerry ayaa ku soo warramaysa in xogeya Kerry uu sidoo kale ku dhawaaqay 86 milyan oo dollar oo gargaar cusub ah oo Mareykanka uu ku bixinayo qaxootiga Yemen. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in lacagtaasi lagu taageeri doono hay'adaha siinaya cunada, biyaha, hoyga iyo tasiilaadka kale ilaa iyo 16 milyan oo qaxooti reer Yemen ah oo tabaaleysan. Isbaysi uu dalka Sacuudiga horkacayo ayaa weeraro cirka ah ku qaaday saldhigyada xuutiyiinta ee Yemen. Intii uu joogay Jabuuti ayuu xogeya Kerry la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Maxamuud Cali Yuusuf isagoo uga mahadceliyey kaalmada ay Jabuuti u fidisay boqolaal muwaadiniinta Mareykanka ah oo ka soo cararay colaadda Yemen. Kerry ayaa noqonaya xogeyii ugu horreeyey ee Mareykanka ka socda ee booqda abid dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti. Waxa kale oo safarkiisan ka bilaabay dalka Kenya.
Dambibaarayaal u dhashay dalka Faransiiska oo baarayay shilkii diyaaraddii ay lahayd shirkadda German Wings oo ay ku dhinteen 150 qof ayaa sheegay in duuliyaha labaad marna uu isku dayay inuu duulimaadka kor u qaado marna uu hoos u dejiyo isla maalintaasi. Dambibaarayaashan ayaa sheegay maanta oo Arbacaa in Andres Lubitis uu marar kala duwan duulimaadka diyaaraddaasi uu ku waday xawaare aan isku mid ahayn. Diyaaraddaasi oo ka soo kacday magaalada Düsseldorf iyadoo u socotay Barcelona. Warbixin ay soo saareen guddigaasi baarayaasha ayay ku sheegeen in duuliyaha labaad uu keligii ku jiray qolka diyaaradda laga maamulo isla duulimaadkaasi horeba. Warbixin hore ayaa sheegtay in duulimaadkii ka tegay Barcelona u socday magaalada Düsseldorf uu qolka diyaaradaha laga maamulo uu ka xidhay duuliyihii koowaad.
Maxkamad ku taala dalka Afghanistan ayaa 4 nin toogasho ku xukuntay maanta 4, kuwaasoo loo haysto inay dil u geysteen haweeney 17 sano jir ahayd bishii March. Raggan ayaa qayb ka ah koox 94 qof oo loo haysto inay ku lug lahaayeen weerarka oo ay ku jiraan 19 ka mid ah askarta booliska oo lagu soo eedeeyey inay falkaasi joojin waayeen ama ay ka qayb qaateen iyaga laftirkooda. Maxkamaddan oo ku taala Kabul ayaa sidoo kale xukun ku riday 8 ka mid ah eedeysanayaasha kuwaasoo lagu xukumay min 16 sanadood oo xariga. Eedeymo been abuur ahaa oo laga faafiyey haweeney la oran jiray Fakunda oo sheegayay inay aflagaadeysay Qur-aanka Kariimka ayaa sababay in haweeneydaasi si waxashnimo ah loogu weeraro bartamaha caasimadda Afghanistan ee Kabul 19-kii bishii March. Video weerarka laga duubay ayaa muujinayay dad qamaam ah oo garaacaya haweeneydan isla markaana dumar siinaya gaari.
mas-uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa isku dayay inay go'aan ka gaaraan inuu jiro xiriir ka dhexeeyay ururka Daacish iyo raggii hubaysnaa ee weeraray goob uu ka dhacayay tartanka sawirro gacmeedyada oo qaarkood lagu fool xumeynayay Nabi Maxamed oo tartankaasi oo ka dhacayay duleedka magaalada Dallas ee gobolka Texas. Barayaasha ayaa sheegay inay eegayaan baraha internetka ee lagu wada xiriiro sida Twitterka oo ay sheegeen in mid ka mid ah raggaasi uu ku xiriiray qalabka isku jira telefoono iyo kombiyuutarro ay adeegsanayeen raggaasi. Ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo sheegay inay fulinayeen laba ka mid ah askartooda iyo arrintaasina ay ku dareen inuu ahaa weerarkii ugu horreeyay Daacish ka fuliyaan gudaha Mareykanka. Afhayeen u hadlay aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in maamulka Obama aanu ku degdegi doonin weerarkaasi inay fuliyeen Daacish oo loo tiriyo. Kaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo weli ku guda jira booqashadiisi dalalka ku yaala Geeska Afrika ayaa maanta tagay dalka Djibouti, halkaasi oo uu ku yaalo saldhigga military ee ugu weyn ee Afrika ee Mareykanku ku leeyahay. Kulimada ase kadib ayaa hadda John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf waxay si wada jira u qabteen shir jaraa'id iyaga oo ka hadlayay la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada arrimaha Soomaaliya oo ay Djibouti ciidamada ka joogaan xaaladda dalka Yemen iyo waliba iskaashiga Mareykanka iyo Djibouti. Wariyaha ayaga Maxamed Culaad Xasan oo hadda studiyaha igu heliya ayaa warbixinta Kerry ee Djibouti inoo diyaariyay.
Dalka Djibouti oo Faransiisku hore u gumaysan jiray ayaa ka mid ah dalalka dhinaca ku haya badda cas oo uu maro ilinka laga galo kanaalka istaraatiijiga ee Suez. Waxa ku yaala saldhigga military ee ugu weyn ee Mareykanka ee Afrika ee laga hago howlgallada argagixiso la dirirka ee Soomaaliya, Yemen iyo meelo kale oo Afrika. Djibouti oo ah dal yar oo dadkiisa lagu qiyaaso 850,000 oo qof ayaa martigelisa qaxooti gaaraya 820,000 oo qof oo Soomaali u badan. Waxa kale oo Djibouti ay ka mid tahay dalalka ciidamada nabadilaalinta ku tabarucay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Sida daraaddeed, waxay Djibouti ahmiyad istaraatiijiyadeed iyo mid gaar ahba u leedahay Mareykanka iyo la dagaalanka argagixisada gobolka. Xogaya Kerry ayaa la kulmay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf. Waxa uu sidoo kale booqday masjid weyn oo ku yaalla magaalada oo uu kula kulmay dhallinyaradii reer Djibouti ee ka qayb galay barnaamijka tayeynta iyo horumarinta hogaamiyaasha dhallinyarada Afrika ee mustaqbalka ee uu hindisay maamulka madaxweyne Obama sanadkii 2010, isagoo ku booriyay inay kaalin ka qaataan kasamata bixinta dhallinyarada arrimaha xagjirka iyo sidii dhallinyarada loogu abuuri lahaa shaqooyin. Waxa uu sidoo kale la kulmay askarta ciidamada Mareykanka ee ku sugan xerada Camp Lejeune oo saldhig u ah qiyaastii 4,500 oo askarta Mareykanka ah ee ka howlgala Afrika.
Because of its strategic location and its proximity to areas of concern, the threat that it faces from al-Shabaab extremists on its own border.
Sababu la xiriira halka istaraatiijiga ay ku taalo iyo dhowaanshaheeda meelo aan aad uga warwar qabno. Halista iyadu ka soo wajahaysa ururka xagjirka ah ee Al-Shabaab ee Soomaalida oo ay diris yihiin, Djibouti waa dal hormuud ka ah la dagaalanka argagixisada, waxaana sii wadi doonaa in aanu si dhow ugala shaqeyno qorshooyinka la dagaalanka argagixisada guud ahaan gobolka.
Mr. Kerry ayaa uga mahadceliyey Djibouti kaalinta ay ku leedahay la dagaalankaasi argagixisada, martigelinta saldhigga military ee Mareykanka ee Afrika, iyo doorkii Djibouti ay ku lahayd soo daadguraynta muwaadiniinta Mareykanka ee colaadu ay ku qabsatay dalka Yemen. Shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen Mr. Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa marka laga soo tago nabadgelyada gobolka iyo la dagaalanka argagixisada waxay sidoo kale ku dheeraadeen xaaladda bini'aadnimo ee dalka Yemen oo Djibouti dhinaca badda daris kala. Mr. Kerry ayaa ku dhawaaqay ku dhawaad 8.6 milyan oo dollar oo deeq cusub oo Mareykanka uu ku bixinayo qaxootiga Yemen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in lacagtaasi lagu taageeri doono hay'adaha siinaya cunnada, biyaha, hoyga iyo tasiilaadka kale ilaa iyo 16 milyan oo qaxooti reer Yemen ah oo tabaaleysan. Mr. Kerry waxa uu sheegay inay ka shaqaynayaan sidii loo hakin lahaa dagaalka iyo duqeymaha ciidamada isbahaysiga ee Sacuudiga oo horkacayo si malaayiin qof oo cunno la'aan iyo caafimaad darro la tabaaleysan loola gaaro gargaar degdeg ah.
I will be there in Saudi Arabia tonight. We will be discussing the nature.
Waxa uu yiri waxaan caawa tagayaa Sacuudiga si aan ugala hadlo sida markaas loo hirgelin karayo iyo nooca ay noqonayso colaad xakin si gargaarka loola gaaro dadka reer Yemen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga waxa uu sheegay in xabajoojintaasi ay diyaar u yihiin. Waxaa kaloo la ii sheegay inay jiraan astaamo muujinaya in xuutiyiinta laftoodu ay doonayaan in xabajoojintaasi la sameeyo.
Kerry waxa uu sheegay in Mareykanku uu aaminsan yahay in xal milatari uusan noqon doonin kan ugu dambeeya ee soo afjara dhibaatada ka taagan Yemen, sidaa daraaddeedna ay dhiirigelinayaan wadaxaajood ay qaramada midoobe qayb ka tahay oo dhinacyada Yemen isku haya ay yeeshaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa isna sheegay in dalkiisu uu ka soo daadgureeyey Yemen ilaa iyo 12,000 oo qaxooti ajnabi ah oo ay ku jireen ilaa iyo 500 oo muwaadin oo u dhashay Mareykanka oo ka soo cararay colaadda Yemen. Maxamuud Cali Yuusuf waxa uu intaasi ku daray in dowladda Jabuuti ay kaliya dusha u ridatay culayska hawshaasi. Waxa uu sheegay in qaar ka mid ah qaxootigaasi oo ay ku jireen 2,000 oo qof oo reer Yemen ay ku nool yihiin xero ku taala gobolka Ubaq ayna codsadeen in loo wareejiyo holhol.
We launched the call, the appeal to the international community so that the assistance can flow in. But so far we are still expecting that response. But anyway,
waxaan u diray beesha caalamka baaq ku wajahan sidii qaxootigaasi gargaar loola soo gaari lahaa, laakiin weli waxaan filaynaa jawaabta ay codsigaasi ka bixinayaan. Laakiin guud ahaan xaaladda qaxootiga waa mid wanaagsan. Waxaan u dirnay dhaqaatiir caafimaad oo ka socda hay-ada caalamiga, halka dowladda Jabuutina ay bixiso cuntada qaxootiga iyo tasiilaadka kaleeto ee nololeed.
Ka hor intuusan tegin Jabuuti ayaa Master Kerry waxa uu soo maray dalka Kenya. Waxa uu tegay magaalada Muqdisho, halkaas oo uu ka ballan qaaday taageero Mareykanka uu la garab istaagayo hirgelinta nidaamka dowliga ee Soomaaliya iyo la dagaalanka argagixisada. Kerry ayaa noqonaya xogeyi ugu horeeyay ee Mareykanka ka socda ee booqda abid dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi isugu keensoo dibriday.
Haddaba madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa wareysi qaasa oo uu siiyey idaacadda V O A waxa uu kaga hadlay booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo waxyaabaha ay kaga hadleen kulankii uu la yeeshay. Haru Macruuf oo wareystay ayaa ugu horeyn weydiiyey waxay isla soo qaadeen Kerry.
Bismillaahi raxmaan raxiim. John Kerry de waa maanta ugu horeysa qof State Department-ka madax ka ah Mareykanka oo Jabuuti yimaada. Marka dee waxaan xiriirka labada wadan iyo iskaashiga naga dhexeeya iyo intaas ha u badnaatay ee hadalku waxa aan wixii de gobolka ku saabsan lama dhaafi karo, oo hadday tahay Yemen, hadday tahay Soomaaliya, hadday tahay maradani terrorismigan iyo waxaan dunida qasaya iyo pirates iyo waxaasoo dhan baan yaan ka wada hadalnay si wanaagsanna jawigu uu ahaa, nabadna uu nagaga tegeyd.
Waa gartay Jabuuti markaan u nimaadna maxaa Jabuuti khusayo ood isla meel dhigteen?
Waxa weeyaan dee waxaan leenahay conceptyaal aan ka wada hadalnay markii dhaweydeen anigu tegey kal hore. Tu labaad oo aan sameynay oo la yidhaahdo bilateral forum la yidhaahdo, oo laba wasiir aanu dirnay Beledweyd oo iyaguna xaggaa tegey, kolka waxbarashada hadday tahay, energiga hadday tahay, maxaan ku yidhaahdaa vocational, si dadka reer Jabuuti ay uga faa'iidaystaan wixii ciidamada Mareykanku dhulkoogan ay ka shaqaynayaan, inay certification ku helaan oo priority iyaga la siiyo. Waxaa nooxiga in magaranaysaa iminka joint aan samaysano wixii ku saabsan climate change iyo allahuma salli calaa Muxamed iyo renewable energy-ga aan ku jirno barnaamijkiisa iyaga iyo World Bank aan iyadana meel isla dhignay.
Waa gartay arrintan ku saabsan qaxootiga Yemen, maxaad u bandhigteen dowladda Mareykanka? Maxay idinka caawin karaan, maxay idinla qaban karaan?
Anagu yani imika ahaan wuxuu announce gareeyey 86 million oo dollar oo ay ku saabsan refugeeska Yemen oo dee ay World Food Program iyo UNHCR iyo dadkaasi ay u dhiibi doonaan oo si ay aan wax looga qabto arrinta qaxootiga Yemenida. Anagu sida waa u sheegnay in wixii ummadeena aan u mobilize gareyni karayna aan u sameynay, oo UNHCR weli aynan gacantaba la gelino annagu uuna dadkana aan daadgureynayno, annagu uuna aan meel aan dejinay, oo dadweynaheennu uu dee iskugu tagay oo nin walba wax ka geystay. Dadku intii laba kolka laga dhigo wixii shisheeye ah ee ku noolaa wadankana goonida u baxeen oo wadanadoodiiba iska tageen, wixii yamaanihiina halkan bay ayay ku xareen oo meelaha 6,000 meelahaas way noqonayaan. In dee qaraabo kule magaalada oo iyagu magaalada iska yimiday, iyo in dee xero aan laba xero aan ugu hayno ubax iyo dhulkaas aan geynay noortiga.
Waa gartay Maraykanku saldhig waxay ku leeyihiin Jabuuti, sidoo kale Soomaaliya. Hadda maxaa ku dhaa dadaal bay la wadaan dowladda guud ahaan. Markaad gobolka fiirso doorka Maraykanka ee gobolka, siiba arrimaha argagixisada iyo kooxaha xag jirka ah, maxaad ku tilmaami lahayd si saxa miyay wax u socdaan, mise waxaad u baahan tahiin istaraatiijiyada in wax laga bedelo?
Wallaahi anigu isagana yani ninkan waan ka wada hadalnay arrinkaas oo dee la dagaalanka dadkani dadka laynaya ee extremistiga ah ee yani gacan ku diiglayaasha ah, isagu dee si gooni ah ayuu dagaalka ugu jiraa. Wixii uu samayn karana uu sameeyaa, se dadkii dhulka lahaa ee dowladdana intii gargaarayo waa la ogyahay oo gacan weyn buu ka geystaa. Se dee anagu waxaan ku adkeeyey maanta anigu amison ciidamadeedu way socon doonaan. Haddii imika aanad xoogga saarin ciidan Soomaali ah oo wadani ah oo federal ah oo yani ka kooban gobollada yani wadanka oo dhan, oo yani tababar wanaagsan aanad siinin, waxa aad ku soo dhashay annagu dhan ku daaleyna yani wax weyn baa ka dhiman doona oo ka dhinaan doona. Oo dadkani yani dee reer amisom la leeyahay iyagu waa inay haddii tola hawshoodu waa gabagabo. Waxaa sida loo baahan yahay baan inaad yani nala qabatiin ciidan Soomaaliyeed oo tayale ha yaraato, laakiin wax tayale oo wanaagsan oo magaranaysa ummadda Soomaaliyeed oo dhanna laga dhex arko.
Way su-aasha igu xigta, waqti aad hadda ka wada hadasheen oo amisom ay tahay inay urursato alaabteedu ay baxdo, miyaa jira?
Weli ma jiro, laakiin sidee anagu waxaan isleenahay maaha yani abad maaha, oo waa inaa waxa loo qabtay dowladdii kal dambe, waxa loo qabtay sansaskii, waxa loo qabtay doorashadii, waxaa la yidhi ma leh wax la biirin doonay ma leh yaa la leeyahay. Dee xaggana yani ciidan amisom bedeli kara ya wax noo diyaariya ma jira baan ku nidhi, isagana waan ku nidhi hadde imika anagu wax kalaba kama hadlayna intaasaan ka hadlayna. Ta ugu weynina maanta Soomaalida ay u baahan tahayna waa intaas.
Su-aashay ugu dambaysa, maalin dhaweyd waxaa jiray warbixin ay qoreen warbaahinta Maraykanka. Warbixintu way dheereyd, laakiin hal qodob baa wuxuu sheegayay diyaarad adi aad la socotay inay halis gashay ku dhici gaadhay diyaarad kale oo Kenya leedahay bishii May 2014. Arrintaasi ma jirtay? Amnigaagu halis ma galay?
May waxaasanagu waxaan ognahay adu maan kaa maqlaya imika artikalka aad sheegaysidna waa ka Washington Post uu qoray oo nin yani meel kale ka caroonaya. Wax hayaba ma garanayna anagu iyo raggani reerkan limuuliyana ay noo sheegeen, ay yidhaahdeen war meesha ninkan uu nagu qabsaday inaan xeradaydiina waan u diidi kari weynay, laakiin waxa uu qori doonayna wax khayr ka soo socda maaha. Waxa weeyaan war hore oo gaboobay waxaanu wadwato, laakiin yani isku diyaarsi horey bay noogu sii sheegeen oo anagu waa goolaan halis galayna ma jirto. Wax ma garanaysaa ay meel ay ka soo qaaday warkaana ma ogin. Hadii sida waa waxa waan jawaabtiisana waan bixinay deedo ciidanka Maraykanka halkan joogayeen iyaguna way ka bixiyeen reaction kooga, ama inay waxaan ay tahay waxaanan xaqiiqada u dhaweyn haddii ay yani fabless ay jirto. Ciidanka Maraykanka qof ka mid ah ayaa taawarka fadhiyaba, wax diyaarad Maraykan iyo hadday kacaysana nin Maraykan u fadhiya, diyaarad Faransiis hadday kacaysana nin Faransiis u fadhiya, oo yani wax waxaas wax ciyaar galana ma aha, halis lama gelin karo walaa tu Mareykan walaa tu Faransiis walaa tu kalo international.
Marka garoonku waa amni?
Aad boqolkiiba boqol.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geeli oo wareysi gaarsiiyay idaacadda V O A Harun Macruuf ayuuna warramayay.
Washington ayaad nagala socotaan. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Aydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf ayaa maanta sheegay in maxkamadda sare ay mas'uul ka tahay tarjumaadda dastuurka isla markaana aan loo baahnayn in arrimaha dastuurka laga abaaro meelo kala duwan oo aanay shaqo ku lahayn. Warbixina murtaasi ku saabsan magaalada Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay gudoomiyaha maxkamadda sare Aydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf ayuu ku sheegay in dhammaan howlaha la xiriira dastuurka dalka ay mas'uul ka tahay maxkamadda sare oo qura isla markaana aan loo baahnayn in arrimaha dastuurka laga abaaro meelo kale aanay qusaynin.
Waxaan ku horeynayaa tan la xiriira maxaa ahaayeen maxkamadda dastuur ama wuxuu dastuurka arrimaha dastuurka ayaa mas'uulka lixdankii sharcigii lixdankii inoo yeela dastuurkii lixdankii wuxuu sheegayay in maxkamadda sare ay dalka ka jirto mas-uul ka tahay dacwadaha caadiga ah oo dhan iyo kuwa dastuurka lixdan sharci lagu sameeyey dastuurkaas oo la yiraahdo sharciga nambarkii saddexaad yahay ee soo baxay 16 June 1962 qodobkiisa lifaaqiisa koowaad oo caddaynaya arrinta shaqada maxkamadda sare wuxuu sheegayaa in maxkamadda sare oo mas-uul rogaysa maxkamadda cadaaladda ay arrimaha dastuurka mas-uul ka tahay. Dastuurkii sidaa u caddaynayay waxaa bedelay axli qaranadyadii ka dambeeyey ee ku meel gaarka ah. Dhammaantood waxay sheegeen in maxkamadda sare ay u xil saaran tahay arrimaha dastuurka. Kii ugu dambeeyey ee 2004 imbagaasi lagu sameeyey qodobkiisa afraad wuxuu leeyahay wixii ku saabsan dastuurka caddayntiisa iyo fasiraadiisa waxa u mas-uula
Aydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf ayaa dhinaca kale shirkiisa jaraa'id ku soo qaatay arrimo la xiriira golaha adeega garsoorka waxaana uu xusay in xilligan aanu dhisnayn golihii adeega garsoorka ilaa inta golo cusub laga dhisayana uu sii shaqaynayo kii hore.
Sharcigii dastuurkii lixdankii jiraan sacadbuu u sheegayay inuu golo adeeg garsoor jiro. Sharcigii ka dambeeyey ee soo saaray kuu sheegayay sharciga garsoorka yaraa sacad buu sheegay. Axli qaranadyadeenii ugu dambeeyey qodobka ugu dambeeyey axli qaranadyadeen kii ugu dambeeyey qodobkiisa lixdan iyo saddex wuxuu tilmaamayay sacad uu sheegayay in golo adeeg garsoor jiro oo mas-uul ka yahay arrimaha garsoorka. Okay, dastuurka imika inu haysanana wuxuu sheegayaa in la dhisi doono golo adeeg garsoor. Golo adeeg garsoor lama dhisin mar haddii golo adeeg garsoor la dhisin. Inta laga dhisayo golo adeeg garsoor. Golaha adeeg garsoor ee hadda jira ayaa jiraya maadaama aan sharciga iyo nidaamka dowliga ogolayn in meel banaanayso.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horay u kala diray golihii adeega garsoorka marka laga reebo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeerareeryaha guud ee qaranka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad buu mahadsanahay wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Isla arrimahaasi dastuurka ayaanu ku jirnaaye. Haddaba hadalka gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa ku soo beegmay iyadoo ay maanta iscasishay gudoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka Soomaaliya Caashe Geele Diriye. Shir jaraa'id oo ay saaki ku qabatay magaalada Galkacyo waxa ay ku sheegtay inay bannaysay hogaanka guddigaasi sababo badan aawadood.
Marwo Caashe Geele oo guddigan hogaaminaysay muddo ku dhow 11 bilood ayaa maanta mar ay kula hadashay warbaahinta iyadoo ku sugan magaalada Galkacyo. Waxay tilmaamtay inay bannaysay hoggaanka guddiga iyadoo eegaysa waqtiga harsan hawsha hortaal iyo caqabado muuqda.
Waxaan shaqsiyan oo darasay in aysan sahlanayn suurtagalnimada dhammaystirka dastuur heshiis lagu wada yahay xilliga kooban oo noo haray, iyadoo ay isa soo tarayaan xaalado siyaasadeed oo cakiran oo dalka ka jira, kuna kala fikir duwanaanshaha fasiraada qodobada dastuurka qaarkood, u heelanaan la'aanta sareynta dastuur qaran oo dhammaystiran, oo aan ku horimaanayn dastuurada ay gaarka u leeyihiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Qodobka labaad, inkastoo aan caad ku rognayn in ay dalka ka jiraan duruufo adag oo aan kala dhib yareen, haddana waxaa cad in aan qaran, in aan qorsheyn fiican hore loogu sameeyay dastuurka qaran iyo dhammaystirkiisa, ficiliyanna aan mudnaan weyn la siin. Qodobka saddexaad, xubnahayga guddiga madaxa bannaan laftooda ayaa gaabisyada iyo ka faa'iidaysasha la'aanta waqtiga qayb ka ah, maadaama badankoodu aanay dalka gudihiisa deegaan ku lahayn. Waxaan ku kala aragti duwanaanay suurtagalnimada ku shaqaynta iyo ku milmidda duruufaha adag ee dalka ka jira, dhexgalka bulshada, ka faa'iidaysashada iyo soo dhoweynta u heelanayaasha xirfadaha kala duwan leh, iyo isticmaalka aqoonta iyo fursadaha laga heli karo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed si loo dedejiyo geedi socodka dastuurka, taas oo keentay in aan waqti dheer u garda duubnaano fursado aan muuqan goorta imaanaya.
Caasha ayaa sidoo kale sheegtay inay jiraan danayaal kale oo iyagana caqabad ku ah inuu hirgalo hawsha guddigan, iyo sidoo kale dhaqaalihii howl fududaynta oo noqday mid afka sheega balse aan jirin u fududayn.
Guddiga madaxa bannaan oo dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo sida magacu tilmaamayo aan keli ku ahayn ka go'aan qaadashada bilowga ilaa dhammaystirka dib u eegista dastuurka, ayna ku weheliyaan hay-ado kale oo dastuuri ah oo qorsheynta iyo dhammaystirka shaqada hormuudka ah. Ha yeeshee marka gaabis yimaado, cidda keliya oo farta lagu fiiqaya oo mas-uuliyadda fashilka qaadi doonta ay noqonayso guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka oo loo igmaday dib u eegista waan guddoomiyaha ka ahay. Qodobka shanaad, dhaqaalihii uu u baahnaa in lagu dhammaystiro dastuurka oo af ahaan hadal hayntiisu badan tahay, ha yeeshee ficil ahaan hayntu ay sugaal tahay. Waxaa jira daneeyayaal badan oo aan isla socon oo qorshayaal kala duwan ka leh dastuurka iyo dib u eegistiisa, kuwaasoo laftoodu carqalad horle ku noqon kara in lagu guuleysto dastuur dhammaystiran oo heshiis lagu wada yahay xilliga loogu talagalay. Caqabadahaas aan kor ku soo xusay ayaa igu abuuray inaan ka walaaco kasiimid ahaanshaha xubinimada guddiga madaxa bannaan. Waxaan ballan qaadayaa fududeyn kasta oo ka mawaadin ahaan aan ka geysan karo maslaxadda shacabka Soomaaliyeed, shuruud la'aan iyo meel kasta oo wax ka qaban karo. Waxaan mar kale raaligelin ka bixinayaa in aan wax ka dhammaystiri waaye mas-uuliyaddii aan qaaday. Sidoo kale waxaan raaligelin siinayaa mas-uuliyiintii xilkan ii igmaday, guddigaygii aan wada shaqaynaynay, hay-adihii noo heelanaa iyo saaxiibadii kale oo shaqada nagu dhexaysay oo aanan kala tashan in aan bannaynayo xubinimada guddiga madaxa bannaan.
Iyadoo warbaahinta ay daneynaysay in guddoomiyaha guddiga ay caddayso sababaha soo dedejiyay arrinta, ayaa Caasho ka gaabsatay inay ku dheeraato arrintaasi.
Aniga oo tixgelinaya ixtiraamka iyo dhiirigelinta ay noo hayeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed, mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer gobol iyo beesha caalamku, ma rabo in aan cidna ku ciladeeyo in ay qayb ka ahaayeen si ula kac ah naloo bartilmaameysaday horusocodka hawsha u xilsaarnayeen. Sidoo kale ma rabo in aan gaar u eedeeyo qof ama koox gaar ah, xataa haddii ay jiraan. Waxaan sababta ka xusayaa qodobada guud oo aniga xubin ahaan iyo hoggaan ahaanba aan u dareemay inay caqabad ku noqonayaan geedi socodka dhammaystirka dastuurka xilliga kooban oo haray. Waxaa aad iila weyn oo iila culus in shacabkayga oo rajo weyn iga qabay aysan ku hungoobin filashadana gaari waayaan, taasina mustaqbalkayga ay baalmidow ku noqoto.
Casho Geelle ayaa u mahad celisay madaxweynaha dowladda federaalka iyo beesha caalamka, gaar ahaan siday u danaynayeen hirgelinta iyo guddigan inuu shaqeeyo.
Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ogolaaday ansixintii kama dambaysta ahayd ee xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka, faafinta rasmiga ahna ku soo saaray. Waxaan si gaar ugu bogaadinayaa sida uu mar walba noogu muujin jiray inuu guddiga madaxa bannaan la fududeeyo geedi socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. Waxaan kale oo rabaa inaan iyagana u mahadceliyo ergeya gaarka ee qaramada midoobay, midowga Yurub, hay-adaha caalamiga, safaaradaha dowladaha caalamka ee soo dhoweeyey magacaabistii guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka, noona muujiyey garab istaagooda ku aadan dhiirigelin, gacan farsamo iyo mid maaliyadeed.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Gaalkacyo.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Waxaa qaybaha inooga harsan waqtiga aad ku maqli doontaan doodii gaabneyd barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka hore sawirarkii caalamka oo kooban,
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo haatan ku sii jeeda dalka Sacuudiga ayaa sheegay inuu dalkaasi kala xaajoon doono sidii gargaar degdeg ah loogu fidin lahaa dadka Yemen loona joojin lahaa dagaalka ka socda waddankaasi. Wariyaha VOA-da Bam Donkinis oo la socota wafdiga Kerry ayaa ku soo warramaysa in xogaya Kerry uu sidoo kale ku dhawaaqay 8 milyan oo dollar oo gargaara cusuba oo Mareykanka uu ku bixinayo qaxootiga Yemen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in lacagtaasi lagu taageeri doono hay'adaha siinaya cunnada, biyaha, hoyga iyo tasiilaadka kale ilaa 16 milyan oo qaxooti reer Yemen oo tabaalaysan.
Dambi baarayaal u dhashay dalka Faransiiska oo baaray shilkii diyaaradda ay lahayd shirkadda German Wings ay ku dhinteen 150 qof ayaa sheegay in duuliyaha labaad uu marna kor u duulinayay marna hoos u soo dhigayay duulimaadkaasi intii lagu guda jiray maalintaasi. Dambi baarayaasha ayaa sheegay maanta oo Arbaca in Andres Lubitis uu marar kala duwan duulimaadyada diyaaraddaasi uu xawaare kala duwan ku waday. Kadib markii uu diyaaradaasi ka soo duushay magaalada Düsseldorf isla markaana ay u socotay Barcelona, warbixin ay soo saareen gudigaasi ayay ku sheegeen in duuliyaha labaad uu kaligii ku jiray qolka diyaaradda laga maamulo isla duulimaadkaasi iyo kii horeba.
Maxkamad ku taalla dalka Afghanistan ayaa 4 nin toogasho ku xukuntay maanta 4, kuwaasoo loo haystay dil ay u geysteen haweeney 72 sano jir ahayd bishii Maaj. Raggan ayaa qayb ka ah koox 94 qof ah oo loo haysto inay ku lug lahaayeen weerarka oo ay ku jireen 19 ka mid ah askarta booliska oo lagu soo eedeeyay inay falkaasi joojin waayeen ama ay ka qayb qaateen iyaga laftirkooda. Maxkamaddan oo ku taalla caasimada dalkaasi ee Kabul ayaa sidoo kale xukun ku riday 8 ka mid ah eedeysanayaasha, kuwaasoo lagu xukumay 16 sanadood oo xarig ah.
Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa isku dayay inay go'aan ka gaaraan inuu jiro xiriir ka dhexeeya ururka Daacish iyo raggii hubaysnaa ee weeraray goob uu ka dhacay tartanka sawir gacmeedyada oo ku taalay duuleedka magaalada Dallas ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Barayaasha ayaa sheegay inay eegayaan baraha internetka oo ay ku jiraan Twitterka oo la xiriirinayo mid ka mid ah raggaasi iyagoo isticmaalaya qalabka telefoonada iyo kombiyuutarro ay adeegsanayeen. Ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo sheegay inay fuliyeen 2 ka mid ah askartooda iyagoo intaasina ku daray in weerarkaasi ahaa kii ugu horreeyay ee ISIS ka fuliso gudaha Mareykanka.
Halkaad warkaasi kooban kala socoteen waydaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatanna Somaliland. Guddiga kasoo talabixinta mudaxileedka xukuumadda ay u saareen golaha gurtida Somaliland ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulamo kala duwan la lahaa danayaasha ay qusayso doorashadu, waxaana ugu dambeeyey oo ay maanta la kulmeen xisbiga kulmiya iyo guddiga doorashooyinka Somaliland. Waxaabihii ay dhinacyadaasi kala hadleenna waxaa warbixintan ku eegaya oo magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA-da ee Hargeysa, Barqad Maxamuud Kaariye.
Guddidan oo ka kooban 29 xubnood ayaa maanta kulan la yeeshay xisbiga talada haya kulmiye iyo guddida doorashooyinka, waxaana ka wada hadleen arrimo la xidhiira doorashooyinka Somaliland iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha. Gudoomiyaha guddida doorashooyinka Somaliland Cabdiqaadir Imaan Warsame oo markii kulankaas uu dhammaaday warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulankaasi uu ku saabsanaa wadatashi iyo xogwaran la xidhiira doorashada iyo arrimaheeda, isla markaana uu safgarad ku dhammaaday kulankaasi. Hase ahaatee, mar warbaahintu weydiisay xogwarankaasi waxa uu ahaa iyo waxay isku afgarteen, guddoomiyuhu ma faahfaahinin. Geesta kale, hoggaanka sare ee xisbiga talada haya kulmiye oo guddidaniyana kulan maanta la qaatay ayaa sheegay in laga wada hadlay muddada doorasho lagu qaban karo. Waxaana mas-uuliyiinta warbaahinta u sheegeen markii kulankaasi dhammaaday kadib inay u gudbiyeen sida iyagu la muuqato, sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka kulmiye Maxamed Kaayin Axmed.
Dastuuriyan xaq maxaan ku dhahdaayay uma lihin, laakiin wuxuunaanu ku talinay iyagoo ka duulaya arrimaha doorashooyinka ee soo socda iyo howlgudashadooda inay waqti macquula oo doorashadu ay ku qabsoomi karto ay u qabtaan. Waxyaalaha anaku aanu gaarka u tilmaanay waxaa ka mid ah doorashada imika waa doorasho inagu cusub. Waxaa la ysa saaray doorashadii madaxtooyada iyo doorashadii maxaan ku dhahday golaha wakiilada. Sidaa darteed, waxyaalaha dhiman waxaa ka mid a kow, doorashadii golaha wakiiladu sharcigeedii lagu maamulayay ama sharcigii golaha wakiilada doorashadooda lagu maamulayay ilaa iyo imika ma samaysna. Golaha wakiiladu ilaa iyo imika maxaan ku dhahday muu samaynin in sharcigaas la dedejiyo oo waqtigii samxaanku dhahday la haru mariyo waxa kale oo ino yaala golaha wakiilada oo imika muddo laba xilli ah fadhiyay xeerkii lagu doortay iyo saamigii lagu qaybiyay goboladu wuxuu ahaa mid hal mar ah one time use buu ahaa kii hore imika ma shaqeeyo waa in xeer cusub loo sameeyaa
gudoomiyaha oo golaha guurtada u xil saareen kasoo talabixinta muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda oo gudoomiyaha iyo gudoomiyaha golahaasi Saliibaan Maxamuud Aadan waxay sidoo kale shalay la kulmeen xisbiyada mucaaradka ee Cudiyo Wadani waxaana kala hadleen aragtidooda la xidhiidha muddada doorasho lagu qaban karo sida warbaahinta u sheegay xogayaha warfaafinta xisbiga Wadani Boobo Yuusuf Ducaale
nabdaadin iyo bariida dabadeed aayada quraan ayaa lagu furay dabeedna gudoomiyaha golaha guurtidu hal su'aal buu na weydiiyay oo ah marka su'aashu waxay ahayd arrinkan maanta arrinkii maanta waxaan u qaadanay inuu yahay maalinta commission ku cayimay iyo hadalada ka taagan marka anagu dardaarankayga imaanu bixinay iyo waxay nala tahay in aanu khilaaf taagneyn ee maalinta la cayimay commission ku cayimay oo ay xaq iyo xeer iyo xagaanba u leeyihiin la sharciyeeyo oo aan daqiiqad iyo saacad iyo maalintoona lagu darin
gudoodan ayaa lagu magacaabay fadhi uu yeeshay shir gudoonka golaha guurtidu 30 bishii Abriil ee dhaaftay sida lagu sheegay warsaxafadeed soo baxay 3 bishii May kaas oo kasoo baxay golaha guurtida waxaana shaqadooda lagu sheegay inay kasoo tala bixiyaan muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda iyo waqtiga ugu haboon ee laga dhigi karo muddo kordhintaasi hore waxay commissionka doorashooyinka Soomaaliland u cayimeen in dalka doorasho ka qabsoomi karayso 1 bisha Juun ee sanadka dambe 2016 taas oo ka dhigaysa in dib u dhacday waqtiga doorashooyinka in la qabto la filayay ee 26 Juun ee sanadkan aynu ku jirno Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
iyowe Washington ayaad naga dhageysanaysaan haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi jooga
kulanti wanaagsan dhageysiyaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamulada faraha badan ee maamul goboleedyada hoosta laga soo dhisayo Soomaaliya ku soo badanaya iyadoo dawladda federaalkuna ay ballan qaaday in ay ka dhabeynayso 2016 doorashooyin dadka Soomaalidu ay ka qayb galaan oo beddesha dawladda haatan jirta waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Maxamed Cali Haashi iyo Khaliif Ahmed Gaabow oo labadu waa siyaasiyiin jooga magaalada Nairobi Maxamed Cali Haashi ayaan ku bilaabaya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Yaasiin waxa salaam aadiga iyo baahda VOA-daba iyo Soomaali gudahaan. Waxaan u qabaa nidaamkan hadda federaalka ah oo Soomaaliya ay laga hirgelinayo inay tahay arinta kaliya oo Soomaalida isu keeni karo. Waayo Soomaali way islaysay, way isdhacday, waa kala fikrad duwan tahay. Marka Soomaali hadii aan qolaba meel la dejin oo intii isku gobolaba aan laga gudbin waxa la yiraahdo qabiilka oo qabiilka lagu beddelo regionalism from tribalism to regionalism way regionka dad badan baa wada dega waxay noqonaysaa markaas qofkii inuu ka dega dalka meel uu isleeyahay barito hadii dagaal dhaco kama cararaysid ama waa gurigaagii ama waa inuu qofkii uu ka dega dalka isla markaaba haddii jiraan gabalo awl dhibaato kala dhaxmaday ama dad dhibaato kala tirsanayay waxa weeye adoo gobolka ay jooga bad qofkaas la xajoon ka dha laakiin haddii uu yiraahdo war qofkii shalay dhibta aad ka tirsanaysay kaali oo haddana uu imow isagii ag fadhi waxa weeye waxba ma siyaadaysi yani dawladnimadii in la isla noqdo wadani baa dhibaato ka imaanaysa mid kale oo muhiim
ah waa u soo noqonayaa mid muhiimka ee kale ee Khaliif Ahmed Gaabow maxaa adigu ka aragtaa ama kaaga soo baxay hadalka Maxamed Cali Haashi
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa baad yaasiin oo aad iyo aad yaan idinkugu mahadcelinayaa adiga iyo bahda VOA-da saaxiibkay Maxamed waa nin aaminsan fikirkan maamul goboleedyada aaminsan inay yihiin waxa Soomaaliya xal u keenaya oo ficilana waa arrinta waa ka gidisanahay ma aaminsan in Soomaaliya inay xal u keenayaan Soomaaliya kabaasati uma lahan aqoona uma lahan hadda waxaad u jeedaa in kaliya la isku muransan yahay gobol Hebel iyo gobol Hilli isku dareemayo taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha kabaasati xumada economic ahaan cilmi ahaan awood ahaan intaba hadii la yiraahdo Soomaaliya waxay gaartaa ma aan marka anigu waxaan leeyahay waxa inta loo kaajiyo dawladda dhexe hal xoojiyo Soomaaliya dib u heshiisiin dhexdeeda hal laga sameeyo markii ay gaarto capacity maamul goboleed maalintaas hal loo yimaado laakiin hadda xilligi ku haboonayd ma aan
waxaan anigu isleeyahay hadii reality-ga iyo runta la aadayo oo aan yaani qofku waxbaan jecelahay iyo waxbaan nabcahay kaliya sanadinta ku beeskareynayn dawlad dhexe oo awood leh oo maanta Soomaaliya wada qaban kara oo iyadu meel walba joogta horta inaysan jirin kulli way isloogna nidaamkii federaalka ka horreeyey oo ahaa dowladnimada unitariga ana way ognahay inaynu baabi'inay marka shalay wixii aad adigu hadda doonaysan shalay la baabi'iyey middaan dambana ma ogoli macnaheedu waxay u turjumaysaa dowladba ma ogoli waa qodob qodobka kale dadkan Soomaalida ah ma ahan dad aan awood lahayn adduunyadi oo dhan ba aqoonsatay inay dad firfircoon yihiin meel kastoo adduunka ay tagaan ay wax ka sameynayaan dadka adduunka ku kala firiqsan iyo kuwa yaacaya resoursiga dalka ku jira haddii qoloba la yidhaahdo war intaasaad ku qaybsantihiin goboladaad xaqiiqa waxaa inay wax ka soo saarayaan gobolka way ka shaqeynayaan marka la eego dhibaatada guud oo haysata oo sida mukhaadaraadkan balaayada ah oo jaadka iyo jiniga lagu ibtilayey waxyaalaha keen xunxun oo qabiilka iyo waxa laga gudbo waxa weeye waa dadka keliya oo qolo walba tartan ay geli karaan inay goboladoodii ka soo saaraan dhaqaale ummadana ay maru sameeyeen xagga
gaabo haddii tartan loo furo sida wadagu sheegayo maamulka hoos laga soo dhiso maxaa ku jaban oo sida hadda cadaadan laga dhisayo ee maamul goboleedka gobolada dhexe iyo kuwii horey loo soo dhisay iyagoo dowladda dhexena markaa hoos tagay
yaasiino aad u mahadsantahay saaxiibkii wuxuu yiri dowladda dhexe awood ma laha horta dowladda dhexe hadaysan awood lahayn saaxiibkii maxamed waxaan weydiinaya maamul goboleedka xoog loo hiyo yahay 3 sano kuwa dhisan baa jira kuwa 16 sano baa dhisan jira amnigoodana waad u jeedaa hoonin ajnabi hoos taagan yihiin dhamaantood waxa ugu aan u malaynayaa ugu daaweyn maamul goboleedka Puntland hadda intii da Soomaaliland hadda wax way diidantahay kuwaas ugu awood roonad u malaysaa oo ugu daadheer iyagana hadda waad u jeedaa waxyaabaha ka soo yeeraya inay diidan yihiin xataa wax kale iska dhaafay dastuurka ay leeyihiin aan ku noolaano inay diidan yihiin inay leeyihiin laba gobol la isku dari maayo markaati baad ka taa oo hadda todobaadyada laga soo gudbay garoowga lagu saxay waxaa soo haray qofka waxa fiican hadii rabbi nabadgelyo siiyo rabbi uu ku deeqo wax inuu kala shukriyo muugi inuu isagu isu maleeyo ama inuu isagu leeyo Puntland haday wax tarayso ama ay Jubaland wax tarayso ama Koonfur Galbeed wax tarayo dadka ajnabiga ah umaysan ilaalshin hadii dawladda dhexe aysan ka awood badnayn Soomaalidu waxay tiraamid maxaa u dambeeyay kala siisay saddex habeen koor wixii ka dhacay waad ogsoon tahay deegaan hoosimaada Boosaaso oo intaas oo askari lagu laayay intaas oo hubal lagu gubay hare kaabid waxaad ogsoon tahay waxyaabaha Boosaaso ka dhacaya waa maamul goboleedka runtii waa ficilan marka la yiraahdo hadda xataa la dhigi karo waa maamul goboleed waxa soo haray cadaadu wa ficilan hadda dastuurka dalka waxa ku qoran laba gobol iyo wixii ka badan in maamul goboleed ay dhisa karaan iyo ayuuda ka tasha karaan iyo wixii ka sii badan hadii la yiraado marka cadaado hadii la yiraado meesha la yiraado gaalkacyo lagu darimaayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyana uu aqbalay arintaas uu accepti yiri Puntland ay diiday dacdada marka maxaa lagu dhisay cadaado marka mashir ma nin sabqab miya ma nin baa adoogis ku xusay maamul ma
waxa la yiraahdo xaaladda ka jidha runta ah oo dhulka laga hadlayo marka ka jidhay in la qiimeeyo way shaki kuma jiro ama dawlad ala dhiso federal oo gobol ala dhiso dawlad goboleedyo ama dawlad dhexe jiro wax la yiraahdo challenge baa jiraya yaani ma aha caqabadaha jira dawladaha adduunka jiro dhan bay ka jiraan laakiin muhiimadu waa mid kaliya maamulka halkaaga jira amarka ma ka qaataa hal meel mise meel badan buu ka qaataa hadii Puntland amarkeedu hal meel ka go'o waxa weeye meesha maamul baa ka jira dagaal waa ka dhici karaa waxyaalo iskuuramada waa dhici karaan dagaalada waddanka koowaad guud ahaan laakiin macnaheedu ma aha inaan Puntland ayna jirin ma aha inayna shaqaynayna ma aha waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado u baahan Puntland for instance markii ay dhismaysay dicidina ma taageerin ajnabina ma taageerin Soomaalina ma taageerin dowladda xarun ma taageerin laakiin Puntland waxay u dhisantay in ay iyaduna ismaareeyaan Soomaalina baadi goobaan marka haddii heshiiskii maanta garowga ka dhacay aynu eegno waxaan qabaa anigu sida ugu macquulsan oo Soomaali lagu baadi goobi karo oo Puntland lagu badbaadin karo goboladan dhexena lagu dhisi karo inuu ahaa
gaabow mar haddii madaxweynihii qaranka iyo dawladdii iyo Puntland heshiiskaas ay wada galeen waxaad moodaa inaan isaga laftigiisa aadan raali ka ahayn inta kale haddii la israaciyo maxaa dhibaato ku jira
maxaa la israacinayaa yaas
gobolada gobol iyo bar
gobol iyo bar dastuurka dalka kuma qoran dadkana waxaan sarraba aniga waxaan doonaya dadka kuma qanci karaan nidaam dastuuri ah oo umada Soomaaliyeed ay ku heshiyeen baa dadku isku raaci kara yaasiin adigu wax baad jeclaa kartaa anigu saaxiibkay maxamed cali xaj waxaan rabi kara anigu waxaan rabi kara laakiin waxa loo baahan yahay wax nationality ahaan anaka na kulmiya oo dastuuriya hadii la yiraahdo gobolada dhexe la dhiso waa macnaheedu waa dhusamareeb waa galguduud oo kaliya galguduudna dastuurka kuma qorna in la dhiso gobol kaliyiis waxa soo haray haduu qof wax iska rabayo waa dhibaato wax intiisa dhibaato leeg waxaan keenay miis xataa madaxweynaha naftirkiisa aanu waxaan aaminsanahay madaxweynaha naftirkiisa maamulka Puntland naftirkiisa dalka ee Soomaali iska mala mas'uuliyad un bay hayaan moogiye Soomaali mala Soomaali Soomaali bale Soomaali waa mid waxa soo haray in la yiraahdo gobol gobol lagu darimaayo ninka xilligan maanta dhahaya gobol gobol lagu darimaayo wixii correction waa meeshooda wixii saxitaan waa meeshooda wixii khalad ah oo marka la saxayo waa meeshooda laakiin gobol gobol lagu darimaayo ninkale macnaheedu waxay la mid tahay wixii aan ka hadlayay oo ah capacity maamul goboleed Soomaaliya dawladda dhaxmarka in la xoojiyo markii dawlad la helo Soomaaliyeed oo Soomaaliya uu dhan tahay oo markaas nidaamkeeda iyo dastuurigeeda iyo heedeeda garsoor kale kala dambeyn la markii la helo maalintaas dawladdu haddii tirahdo maamul goboleedka intaas xuduudiisa halkaas bay ku accentay maamul goboleedka kala halkaas ay ku accentay kan kale halkaas ay ku accentay laakiin hadda waxa muuqda maamul goboleed u jeed maamul ba ma ahanba waa un inta adiga lagu sheegay diyaarada aad raacdid hadii ay ku re maanta aad John Kerry aragtid bari aad aad sababta tagtid waxa noocaas waa ma hina Soomaaliya hadis manto ma ahan hal noolaado ma ahan Soomaaliya sharaf haysha ma ahan sababtu ay tahay hata hamigoodu sidaas ma ahan shisheeya ku wareegsa dhamaanta shisheeyaas waxa ku leeyahay naga tagan waa dhimanayna marka maamul goboleed miya waxa la dhigi karaa waxa noocaas samaysan maamul goboleed waxa la yiraahdaa wax ka yimaada bulshada rabitaanka bulshada ku yimaada
maxamed cali xaashoo ugu dambeyntii hadii dadka rabitaankoodii sida uu sheegayo gaabo loo hortaagayay oo dadka inuu tashto aan la ogolayn muxuu xalku yahay
arinta uu sheegay khaliif waxa weeyaan ma qabaan uu weynay arin jidha tahay dad la hor istaagay rabitaankoodana ma jiraan maamulka isaga ah waxa jira gobolka hadda laga hadlayo mudug nin ciise waqooyi hadaynu meeshin garayno wuxuu leeyahay Salaadiin wuxuu leeyahay siyaasiin wuxuu leeyahay Puntland oo dawladdu u ah wixii cidii iyaga ka wakiilo iyagu ay soo diraan wixii ay ogolaadaan ba shaqeyn kara wax intaas oo ayna ogoleyn qofka socda oo isagu daniisa ka shaqeysanayo oo ama muraad leh lama oran karo waa dadkii masiirka umada oo yaani wakiilka waxa kale oo jira iyadana muhiim in la ogaado u baahan hadii aynu hadda eegno niraahno anuu federaalna maramno wax gacanta inuu ku jiraa Soomaalinimana aysan jirin dawladaha maanta dhisana marka hadda Puntland laga reebo intaan dhisan oo dhan waa ognahay ciidamada ajnabiga gacanta ku haya caadada waa ognahay hadda waxa jooga Amison ba joog oo iyaga xataa nabadgelyada ilaalin kari waayay marintu marka in ajnabigan baa isu keenaya maahane haddii maanta la yiraahdo dawlad goboleedna ma jiro wax kalena ma jiro waa kala yaacayaan wax isu imaanayaan ma jiraan dawladda dhexe waa la isu keenaa inta la soo qabtaa la yiraahdaa waxaas fuliya taas sameeya waxa weeye in loo ogaado weeye haddaynu hadda qaadano fikradda tana yaa nina wax dhisin oo sida hal iska ahaado war boqolaal sano xataa waxaanu dadkaanu dad isu imaanaya ma waddankana umada kala laga yaabaa inay la wareegaan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow iyo Maxamed Cali Xaashi oo labaduba siyaasiin jooga magaalada Nairobi doodii gaabnayd intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheera ayay nala socotiinay dooda gaabana kad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waxay nala socotiinaya oo inoo soo diyaariya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska gudahaanba dunida waxaa jira maalmo u gaar ah oo la dabaaldego isla markaana la isxusuusiyo ahmiyadda ay leeyihiin kalkaaliyaasha adduunku iyadoo alaabo xusuus dhowr ah la sameeyay inta u dhaxaysa 6-12 bisha shanaad ee sanad kasta magaalada Hargeysa waxay isugu yimid ka badan 150 xubnood oo ka mid ah kalkaaliyaasha ka howlgala gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland munaasabaddan way soo abaabuleen ururka neerasta iyo mulisooyinka Soomaaliland ayaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo dhowr ah oo ay sameeyeen qaar ka mid ah kalkaaliyaashu isla markaana ay ka soo sameeyeen dhinacyo kala duwan oo ka mid ah caafimaadka bulshada halka qaar ka mid ahna maanta la siiyay amaba la gudoonsiiyay abaalmarino Foosiye Maxamed Ismaaciil waa agaasimaha fulinta ee ururka Soomaaliland Nursing and Midwifery Association waxaana inooga warramaysaa ahmiyadda toddobaadkan uu leeyahay
Cabdi Xakiim maanta waxay ahayd maalintii nursing-ka adduunka International Nursing Day May 6 sanadku markuu ahaa 1944 ayaa International Council of Nurses ama ICN maalinta waxay u aqoonsadeen May 16 maalinta nursinka. Kadib groups badan oo u badan bahda caafimaadka ayaa waxay sameeyeen ay yiraahdeen ha lagu daro 12ka oo weekha laga dhigo marka han noqoto May 6 to 12 inay noqoto International Nursing Week. Sababta loo doortay 12na gabadhii nurse ugu horeysay nurse muujisay inay wax badan qaban karto oo cilmi iyo xirfad isku dari karaan waxay ahayd Florence Nightingale. Florence Nightingale dhalashadeedu waxay ahayd 12ka. Marka sida daraadeed ba 12kan loogu daray.
Maanta halkan oo kale waxay isugu yimid nurseski Soomaaliland joogay iyo walaabadii caafimaadka muslimiin kala duwan ba kala soo qayb galay. In Soomaaliland ahaan qaab nuciye loo xusayaa ama loo wada maanta kale.
Maanta si fiican baa loo xusayaa. Waxa isu yimid nurse iyo midwife sababta ay umulisooyinku noo yimaadeen waxa weeye inta badan inaga nurseskeenu haddana waxay qaataan sanad iyo 8 bilood oo umulisanima marka nurse-na weeyin umulisana weeyin marka iyagana maalintooda way la xafladeeyaan oo la xusaan nursesku qoladan umulisooyinku maalinta nurseska way la xusaan waxa timid madaxdi waxa timid waxa yimid waxa la wixii daneeyay inay isbirbir taagan baahda caafimaadka waxa jirta inay maanta nurses-ku maalintooda jecleysteen ee baarisiyo ama istadiyo ay ka sameeyeen bulshada dhexdeeda inay la wadaagaan dadka ay bilaabeen marka shanta baaris oo shan group ay sameeyeen waa la soo bandhigay
way macluumaad ahaan hadan soo koobno maxaa cilmi baarisaasi kala duwan hadii qaar kood xusno maxay xusayaan ama ay ka hadlayeen
qaar waxay xusayaan xiriirka ka dhaxeeya TB-da iyo HIV-ga mid wuxuu xusayay dhibaatooyinka ay keeni karaan haday qofka haleesho TB oo ugu darsanto nafaqadaro ka kale wuxuu ka hadlayay hooyada ilmuhu caloosh kaga dhinta maxay dareemaysa midina wuxuu ahaa in carruurta ku dhimata caloosha maxay u dhintaan wax sababaha ay u dhintaan buu badnaa midi wuxuu ka hadlayay gudniinka waxay ka hadlayeen toobagyo kala duwan oo kala jaada
qodobada kala foosiyay aan arkay imkintaan ku sugnaa madasho oo laga hadlayay waxa kamid ahaa in neeras ahaan oo kale laga hadlayay sidee bulshada wacyi gelin lahaayeen ama ay waxqabad ugu sameyn lahaayeen iyada taasi ma qorshe jira la isla gartay amaba fikri imka ku dhex jira neersisko kale si bulshada loo wacyi gelin lahaa wax loo qaban lahaa
ha waxaan aragnay markay bulshada deena in macluumaad farabadan ka maqan yihiin wax badan aqoon laan ka hayso sida adduunku ba qaatay alwaqaya khayrun min al-ilaaj ama prevention is better than cure in xanuunadii aan lagu subin dadkii iyagoo xanuunsanaya goobaha caafimaadka adeeg laga bixinayay laakiin loogu tago meelaha joogan oo ka hortag loo sameeyo wacyigelin loo sameeyo waxay u baahan yihiin loo qabto arintaas lagu heshiiyay waxa loo yaqaan horumarinta caafimaadka inta uu qofku xanuunsan la ogaado waxa hay'adana adeeg degdeg ah loo fidiyo waxa la isku raacay marka in gudi la iska soo dhexsaaro guddidaasi ururka xafiiska ay yimaadaan deetana qorshe la sameeyo qorshahaas oo u qaybsan wacyigelin xagga loo marinayo TV-yada miidiyaha wacyigelin dadka goobahooda loogu tagayo lala hadlayo adeegna loo fidinayo qofkii la arko inuu inta wacyigelinta iyo wuxuu sheegida iyo wax ka badan u baahanyo xanuunsanayana la gudbiyo meelihii loo baahnaa loo gudbiyo
geesta kale waxyaabaha nurses badan baa shaqeeya inta badan waxa la yiraahdaa kalkaaliyaasha ama nursing ama umulisooyinka baa noqotay door la hadlay baahda caafimaadka ay kaga jiraan gaar ahaan fulinta iyo weliba fidinta adeega caafimaadka abaalmarino kala duwan baad bixiseen oo la siiyay qaar ka mid ah baahda caafimaadka gaar ahaan nurseska maxay ahaayeen dadka abaalmarinaha la siiyay
labaar mariyay mar sanad kasta markay gaadho maalinta nursing iyo maalinta umulisooyinka waxaan weydiinaa isbitaalada xanaanooyinka isduwayaasha gobolada inay noo soo gudbiyaan magacyada dadka shaqada fiican haya ama xagga shaqo badnaadaan ama dhaqan fiicnaadaan amma meelaha iyo goobaha ay ka shaqeeyaan nadiif ahaadaan oo nadaafada lagu siiyo dadkaas magacyadooda loo soo gudbiyaan oo anaguna u aqoonsanaa nurse-ta sanadka ama umulista sanadka. marka dadkan oo abaal marinay kuwaas ay ahaayeen waxa kale oo maanta abaal marinay dad noo volunteer gareey oo waqtigooda u huray inay walaalahooda kale wax u dhigaan qaar maxay hayday boardka iyaga board of directors ka ururka neersanka iyo mulisooyinka saddex sanadood volunteer ahaan noo la shaqeynayay intaa qolo kala jaadan maanta aqoonsanay oo nu shahaadooyin iyo hadiyadaba siinay
guud ahaan badhigeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeerayaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka soo gaaraya magaalada hargeysa tanaytiina barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac war iminkeena soo gaaraya ayaa sheegaya in magaalada dhoobley ciidamo ka tirsan kuwa nabadalaalinta oo ku socday dhanka libooya ay dhexda u galeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab iyadoo uu dagaal dhex maray labada dhinac haddaba cabdiraxmaan xuseen fure wariyahayaga ayaa qadka taleefanka ku wareystay oo weydiiyey dagaalkaasi kornel maxamuud qaalib cali isagoo ugu horreyn weydiiyey halka uu dagaalku ka dhacay
xaqiiqahaan ciidan socdo oo liboy labada liboy dhexdooda dhoobley iyo liboy dhexdooda socda xabad jiray iyaguna way iska caabiyeen oo xabad bay ku rideen qoladii xabad rideen way carartay dagaalku intaas oo ah
marka dagaalka ciidamadayna aada markaasi safrayay wax khasaaroo dhankiina soo gaaray intuu leegyahay
wax khasaaro xaggan iyo xagga toona ka dhacay ma jiro ciidan socdo oo libooya u socdaa xabad lagu riday markii lagu riday qoladii rideen markii xabada lagu riday way carartay
waan gartay laakiin waxaa jira korneylo warar sheegaya in saddex gaari oo gaadiidka dagaalka ay ku gubteen dagaalkaasi maxaa ka jira
waxaasi waa barbagaanda wax ka jira ina ma jiro hadduu xaqiiq ahaan taleefon keligay ma haysto saraakiil badanna way joogtaa taleefanada kuwa kenyatiga oo dhinaca libooya iyo dhinaca dhoobleyda taleefano badan baad ka haysaan sida aan sheegay waxaan ahayn haddii la helo taleefonka iga dambaa soo wicina
waan gartay laakiin bal idinku hadda halkeed ku sugan tihiin dabagal lama ku samayseen raggii weerarka idinku soo qaaday
xaqiiqa ahaan hadda dabagal saas oo weyn laguma samaynin insha allah aroorta la raadqaadi doonaa macabayaarada way yimideen waana la waayay bidhood marka aroorta la raadqaadi doonaa oo dabagal lagu samayn doonaa
waan gartay tirada qiyaas ahaan ragga weerarka idinku soo qaaday ciidamada jidka u galay maxaad ku qiyaasaysaan marka
xaqiiqa ahaan hadday ugu badnaayeen bay tobanahayeen haddii kalena way ka yaraayeen
waan gartay marka ciidamadii hadda loo galay markaasi jidka halkay hadda ku sugan yihiin
waxay ku sugan yihiin xeradii ay deganaayeen bay ku sugan yihiin
kornel maxamuud qaalib cali wuxuu waramayay wariyahayaga cabdiraxmaan xuseen fure halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a gabgabada idaacadda ayaan kusii dhawaanaynaa war haddana soo gaadhay ugu horeyn waxaa layidhi ugu yaraan afar qof ayaa dhimatay sideed kalena way dhaawacmeen kadib markii shil baabuuru ka dhacay jidka isku xidha garoway iyo magaalada gaalkacyo dadka dhintay ayaa la sheegay inay la socdeen laba baabuur oo isku dhacay meel u dhow 30 kilomitirna ka xigta magaalada garoway haatan dhinacii heesaha ayaanu qadar ku nasan doonaa ka hor intaynaan idaacadda soo xidhin si baxsan fanaanada namca yaasiin ayaanu kusoo gabagabaynaa tabinteenii fiidnimo intaan beri lixda iyo barka aroornimo saacadda afrikada bari hawada ku kulmayna waa saari ciida nuur iyo maxamed cala xasan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.